Der er sket noget med børn i 13-14 års alderen her i Danmark. Eller måske er der sket noget. Men det er Berlingske, der har historien om, at de unge er blevet mere rå i deres adfærd over for hinanden. Berlingske har talt med skoler og ungdomsklubber og SSP'er i København og Nordsjællandsområdet, som altså bekræfter, at de unge, der sker en forråelse i den måde, den omgang, de har med hinanden. Vi taler med Jakob Holm Jørgensen, som er leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse og SSP-koordinator i Frederikssund. Og det gør vi om 14 minutter om det, der sker med ungdommen, om der sker noget nyt egentlig.
Ja, det er jo så de unge teenagere, de lidt ældre teenagere, dem der mellem 16 og 19. Den er den også, der er den også gal. De kører fulde rundt på cykler. I hvert fald svarer hver tredje, at det er noget, de har prøvet. Og det er jo et problem, som Råd for Sikker Trafik prøver at komme til livs, fordi man kommer ofte til skade, når man ikke kan styre en cykel. Det vender vi os mod om cirka en halv time her i Radio 4 morgen, hvor vi også skal se nærmere på det, der foregår i Kina i øjeblikket.
Stemmerne her tilhører Kasper Harbo og Jakob Grosen, og hvis du lige er sted på, så velkommen ind for i Radio 4 morgen i dag.
Gennem 10 år opererede en kirurg ved navn Kent Espensen og hans kolleger mere end 500 patienter. Men uden at informere patienterne om, at der i virkeligheden var tale om et eksperiment, altså kirurgi, som man ikke kendte effekten af. Nu vil danske patienter have genåbnet klagerne over den pågældende kirurg, fordi Styrelsen for Patientklager viser sig at have glemt et scanningsbillede, der viste, at en af de her 500 slet ikke havde de skader, som hun blev opereret for. Med andre ord blev hun opereret helt uden grund. Lad os lige begynde med kirurgen og høre, hvad han sagde om de her scanningsbilleder, da vi talte med ham i januar i år.
En radiolog, det er jo et særligt fagområde. De er jo trænet i at kigge på de her billeder her.
Ja.
Hvordan kan du så gå ind og lave en bedre vurdering, end de kan?
Det kan jeg, fordi at jeg har opdaget, at de fleste radiologer er ikke særlig gode til MR af fødder.
Er du bedre til at se på det her, en radiolog er?
Ja, det har jeg været i årevis.
Ja, nu har altså Styrelsen for Patientklager afgjort, at man burde have kigget på det her scanningsbillede, i stedet for bare at tage lægens ord for gode varer. Vicedirektøren hos Danske Patienter hedder Annette Vandel og er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, at Styrelsen for Patientklager bør gennemgå gamle klager over den her kirurg. Hvorfor?
Vi mener, der er grund til at genåbne de sager, hvor patienter har prøvet at forrejse sager, fordi at der er en begrundet tvivl i de her sager, som skal komme patienterne til gode.
Hvor stort omfang tror du, det drejer sig om? Altså, nu er det jo én sag, man har kigget på her. Hvor mange sager mener du, der skal kigges på?
Men det ved vi jo, altså man kan sige, at nu er der jo en til, der har søgt om at få sin sag genoptaget og fået afvist det. Og det er egentlig der, vi har taget afsæt og sagt, det er simpelthen urimeligt, fordi at der er en bestyrket mistanke om, at der er begået en fejl her, og det skal komme patienterne til gode her.
Måske skal vi lige riste det op. Altså forløbet er sådan her. Patienten får lavet en scanning af sin ankel, og en radiolog vurderer så, at der ikke er nogen skader på ledbåndet. Kent Espensen, som er den her kirurg, som vi også har lavet interviews med, han skriver så i journalen, at scanningen viser, at der er en skade på ledbåndet. Og han overruler altså radiologen, og han ender med at operere patienten. I forbindelse med den sag skriver kirurgen en udtalelse til Styrelsen for Patientklager. Han mener, at radiologerne, altså de fagfolk, der laver scanningerne, ofte overser skader på ledbåndene. Vi har talt med ham om sagen. Og jeg synes lige, vi skal høre det interview igennem, som er et lidt specielt interview, der bliver lagt på et par gange undervejs. Men det er vores kollega Allan Christiansen, der ringer til ham.
Det er Kent.
Hej Kent, det er Allan fra Radio 4.
Ja.
Kent, der er kommet en ny afgørelse på en klagesag, som jeg tænker, du kender til. Og i den forbindelse vil jeg høre dig, hvordan du forholder dig til, at man nu mener, at der skal gives kritik af den behandling, du har lavet?
Det er én behandling, og der er ikke andet at sige til det. Punktum.
Så du har taget fejl i en enkelt sag?
Kent.
Jeg har ikke kendt det af Allan Christiansen igen. Jeg ved ikke, om vi mistede forbindelsen, men...
Det gjorde vi ikke. Jeg er slukket.
Okay. Der er et sidste ting, jeg lige vil høre dig om, fordi du skriver...
Det er kendt.
Hej kendt. Det er Allan igen. Jeg beklager, jeg ringer, men der er en sidste ting, jeg er nødt til at spørge dig om. Fordi du skriver i dit svar til styrelsen, at det ikke er sjældent, at radiologerne overser, at der er en skade på ledbåndene. Hvor ofte har du oplevet det?
Stort set hver dag. Men vi er slut nu.
Kent Espensen her, altså nu tidligere kirurg, han blev frataget sin autorisation og er jo et pensionist. Men det vi hører her, Annette Vandel, du er altså stadig med os, vicedirektør hos Danske Patienter, ja. Er, han mener, at radiologerne ikke er gode nok til at kigge på scanningsbillederne. Hvad tænker du, når du hører det her?
Jamen, at det er meget utrygt, og det er jo både et ledelsesmæssigt problem, altså at man ikke har konfronteret en kirurg, som på daglig basis åbenbart underkender sine fagfæller. Det er faktisk virkelig problematisk, og det viser jo så også, at det har ført til, at han gennem mange år har kunnet gennemføre operationer, som har fejl behæftet på sig. Mig bekendt har han 44 sager bag sig, hvor patienter har fået erstatning. Så det er jo sådan en ret omfattende fejl, han har fået mulighed for at begå, kan man sige.
Hvad siger det om systemet, at en læge kan overrule en radiolog? Er det godt nok så?
Nej, det er ikke godt nok. Det burde man have opdaget. De fagfolk omkring ham burde have opdaget det. En ledelse har svigtet, og så kan man sige, at senest har Styrelsen for Patientklager i deres sagsbehandling også svigtet ved at overse det billedmateriale, der viste, at han faktisk fejlfortolkede billederne.
Hvis en patient er utilfreds med en operation, så er der to steder, man kan gå hen. Man kan gå til Styrelsen for Patientklager, hvis man vil klage over operationen, og så kan man gå til Patienterstatningen, hvis man mener, man er berettiget til en økonomisk kompensation. Hos Patienterstatningen har man også kigget på de her operationer, der er udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Her har de indtil videre givet 45 mennesker erstatning. En erstatning, de har fået, fordi de er invalideret efter en operation, som de ikke skulle have haft. Når Patienterstatningen allerede i 45 tilfælde har vurderet, at der er patienter, der ikke skulle have været opereret, hvorfor skal Styrelsen for Patientklager så også bruge ressourcer på at genoptage de gamle sager, Annette Vandel?
Fordi at der er en begrundet mistanke om, at der er blevet begået fejl, og det er faktisk rigtig vigtigt for patienter, der har været udsat for en fejl, at de får en anerkendelse af systemet for at kunne komme videre. Det kan jo ikke rode bod på, som Lærke Havemand siger, at hun er invalideret for livstid. Men det at få en anerkendelse har betydning, også fordi at man så ved, at andre ikke bliver udsat for det. Og så er der sidst, men ikke mindst, også læring fra systemet for at finde ud af, når der er begået fejl, hvordan kunne det ske. Så det er faktisk vigtigt.
Alt det her handler om en særlig type ankeloperationer, der blev udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. De blev stoppet for 4 år siden, da en samlet gruppe af kirurger fra andre hospitaler opfordret til, at man stoppede på det tidspunkt omgående. Der havde man blandt kollegerne altså opdaget flere patienter, der kom fra de her to kirurger, og de kunne simpelthen ikke gennemskue, hvorfor de mennesker var blevet opereret. Bare lige for at lukke ned her til sidst, Annette Vandel, hvad tror du, der kan komme ud af, at man genoptager de mange sager her?
Altså man kan sige, at først og fremmest nogle patienter, som får anerkendelse, hvis der er begået fejl, og så kan der komme læring i systemet. Altså hvordan kan det ske, at man gennem mange år har en kirurg, som fejlopererer?
Tak, Annette Vendel, vicedirektør hos Danske Patienter, som altså mener, at Styrelsen for Patientklager bør genåbne gamle klagesager. Den styrelse har vi også henvendt os til. Der er ikke nogen fra styrelsen, der vil være med i interview, men vi har fået en mail, hvor det fremgår, at de har gennemgået 21 gamle klager over den her kirurg, Kent Espensen. Det har ikke givet anledning til at genåbne nogle af sagerne. Lissi K. Jacobsen, som er direktør i Styrelsen for Patientklager, hun skriver til os, citat: "Vi har allerede i hvert enkelt af de relevante klagesager og mangeloperationer gennemgået, om der var juridisk grundlag for et genoptagelse, hvilket var tilfældet i en af sagerne. Jeg mener derfor ikke, at der er grundlag for yderligere gennemgang af sagerne." Citat slut. Alt det her, det kan du høre meget mere om, hvis du går ind i din foretrukne podcast-app. Det kunne være, den hedder Radio 4-appen. Der er også mange andre steder, hvor du kan finde de her programmer. Spændende, god journalistik under overskriften Det kirurgiske eksperiment.
Der er sket noget med børn i 13-14 års alderen. Det skriver Berlingske. Skoler, ungdomsklubber og SSP'er i København og Nordsjællandsområdet oplever en ændret adfærd blandt de her tidlige teenagere. Og de har svært ved at sætte fingeren på, hvad det præcist er, der er anderledes. Men nu prøver vi lige alligevel med dig, Jakob Holm Jørgensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Leder af trivsel og kriminalitetsforebyggelse og SSP-koordinator i Frederikssund. Hvad er det for en adfærd, du ser som anderledes hos de unge teenagere lige nu?
Jamen, forskellen er lidt, at de her unge mennesker er lidt mere grænsesøgende i deres måde at være på i det offentlige rum, hvor der hidtil har været masser af unge mennesker, som godt kan være fremme i skoene og udfordre lidt. Så er det nu dels lidt yngre, men også nogle af dem, som på en eller anden måde har det her fællesskab med hinanden som en højere værdi end noget andet. Det er ligesom det eneste, der betyder noget for dem, det er at være sammen. Om det så er på en parkeringsplads foran et fitnesscenter, hvor de hænger ud og sidder på fliserne, eller det er et indkøbscenter, eller det er på en børnehaves legeplads, eller whatever. Det er ligesom om, at prisen for at være sammen er ikke så vigtigt, bare at man er sammen.
Hvis vi skal komme det lidt nærmere, hvordan er det så, at de er grænseoverskridende?
Jamen, det er for eksempel unge mennesker, som er... Først og fremmest er det vigtigt at sige, at de er ikke kun sådan lokale alle sammen, at de har også en tendens til at søge hinanden på tværs af bygrænser, både inden for kommunen, men i den grad også at uden for kommunen, fra nabobyer og endda fra længere væk, som hænger ud med hinanden. Både de kommer her, men at vores unge herfra også tager til dem andre steder. Men så kan det sagtens være, at de fester, altså alkohol og lignende, inde i billedet en mandag aften, drikker sig voldsomt beruset. Vi må have taget de forældre og sådan noget, og få dem til at komme og hente. Og det her, det var så en pige i det ene tilfælde, for at tage det som eksempel, som kun var 13 år. Vi må have taget i moren. Hun boede så i vores nabokommune, men ikke desto mindre er billedet lidt det samme.
Men er det ikke meget normalt egentlig, at unge teenager er lidt grænsesøgende og kommer til at drikke sig for fuld?
Jo, det sker, men jeg synes nu godt nok, at de her de er lidt yngre, end vi tidligere har set. 13-årige, det er for ungt i min optik, og jeg synes nu typisk, de plejer at være nogle år ældre, der omkring 9. udgang af 9. og først på ungdomsuddannelserne. Og så synes jeg det her med, at man... Altså, vi har også haft eksempler på, at det er måske også en vigtig pointe i forhold til, at vi har haft politiet er blevet tilkaldt til nogle af dem, og de kæmper imod, ligesom politiet, der prøver at få dem til at finde et andet sted at være, eller bede dem om at forlade stedet. De nægter bare fordi, og der er ikke rigtig nogen grund til det, men det er bare sådan en måde at passe på hinanden. De går ligesom i en symbiose med hinanden, de unge mennesker, og så er det også mod dem. Og det der med prisen for at være sammen, den kan næsten ikke blive for høj i deres optik. De har ret til det, eller de skal bare det her, og så kan vi andre sige og gøre nok så meget. Nu, og det synes jeg er anderledes.
Du er SSP-koordinator i Frederikssund Kommune, så det er der, dine oplevelser kommer fra.
Ja.
Altså, hvor har du nogen tal på, hvor stor en stigning I ser af sådan nogle tilfælde her?
Nej, vi har ikke data på det, og man skal også huske på, at det er jo enormt vigtigt at lige holde sig for øje, at det her, det kan være et tilfælde, at nogle få unge, de vælger den her. Det havde de måske gjort alligevel, uagtet at situationen har været, som den har med corona osv. Så det kan være alt, men det kan også være ikke noget, når man kigger på og siger, jamen er det bare en tilfældighed, eller er det i virkeligheden på grund af noget særligt? Men det er rigtig svært at sætte en finger på, hvad det særlige så måtte være. Men så når lige jeg peger ned og siger, okay, vi har så mange procent af den, og så mange procent af den, det tør jeg ikke kaste noget i.
Men vi taler om en aldersgruppe på 13-14 år, så det vil sige, de sidste par år, mens de var 10-11-12 år, har det handlet meget om corona, og de har været hjemsendt i lang tid under corona-nedlukningerne. Ja. De har faktisk været den gruppe, der har været hjemsendt længst tid af alle. Pumpestationen, som er et fritidscenter på Indre Østerbro i København, fortæller også, at de oplever en ændret adfærd blandt de her 13-14-årige. Til Berlingske siger Sanne Thorvild, som er souschef på det her fritidscenter i København, at de lige nu ser, at de unge drikker ryger, hænger ud med andre unge, som forældrene ikke kender, tidligere end normalt. Nogle er også blevet seksuelt orienteret hurtigere. Vi ser piger nu, der allerede i 7. klasse går med mavekorte trøjer og kunstige negle og vipper. Det synes jeg da også, jeg kan huske fra min folkeskoletid.
Ja, det kan det. Altså nu er det jo så i København, og det kan man sige, der er det måske... Der er i hvert fald nogle unge her i kommunen, der kigger derindad og tænker, at dem i København, de lever det vilde liv i forhold til os, og det kan vi måske også prøve at kopiere, men jeg vil da give dig til dels ret i at sige, noget af det, hun beskriver, det kan man måske godt have fået øje på i en normal ungdomsklub. Og det skal jeg ikke kunne sige, om det er en udvikling i en eller anden retning i forhold til der, hvor deres virkelighed er. Men man må sige, det er faktisk ikke rigtigt det, vi ser her. Der ser vi mere den anden del, at man søger hinanden, og man finder nogle steder at være sammen på en anden måde, som ikke er voksenkontrolleret. Det, altså, det vil sige, det er byens rum, det er på offentlige arealer, og man har den her evne til at søge hinanden. Og som jeg sagde tidligere, i forhold til også at søge nogen, som kommer fra andre steder. Altså det, nu Frederikssund er en stor geografisk kommune, men det kræver, at man flytter sig lidt på kryds og tværs, og skal bruge en bus og sådan noget for at komme fra den ene ende af kommunen til den anden. Og det formår de altså også, 13-14-årige, og ligesom tage på tværs af kommunen, tage toget til nabokommunerne, eller sågar tage toget til København, også på hverdag. Og man kan sige, det har nok været nogle enkelte, der har gjort sådan sporadisk gennem årene. Det er der ikke noget sådan helt nyt i, men forskellen er, at man gør det som en gruppe, og man gør det dagligt, og man som sagt er lidt ligeglad med, hvad konsekvenserne måtte være, og om nogen henvender sig til dem og siger, at det er nu en rigtig god idé, fordi de skal bare være sammen med vennerne. Og så kan man sige, at det, der gør det særligt bekymrende, er også, at man ligesom fravælger de normale fællesskaber, hvis vi skal kalde dem det, altså klub, skole, fritidsinteresser, for at dyrke det her fællesskab med vennerne, hvor der så foregår nogle uheldige ting i forhold til alkohol. Og som hun beskriver det i København, er også nogen, som allerede der bliver seksuelt orienteret. Og man kan sige, at det er jo en glidebane i forhold til at fravælge normer, og det vi ved, gør sikre en god, stabil fremtid, ikke? Forhold til det her, som er lidt mere usikkert.
Hvor stor en betydning tror du, coronanedlukningen har på den her ændrede adfærd?
Jamen, det bliver så bare min helt subjektive vurdering, som vil sige, at det betyder noget, fordi vi oplevede jo også sådan generelt, at rigtig mange mennesker skulle jo bare ud og opleve noget, da der ligesom blev lukket op igen. Og jeg tror, at de her i perioden, vi har jo oplevet over et stykke tid, det startede i coronaperioden, at de ville bare ikke acceptere at skulle være derhjemme på en eller anden måde, og om det var på grund af coronaen eller nogle andre ting, det tør jeg ikke sige, men jeg vil da våge den påstand, at det har en betydning i en eller anden grad. Fordi, altså man kan sige, og det, der måske er i det, er, at det har været svært at holde fast i alt det gode, hvis man skal kalde det, altså skole, klub osv., de etablerede tilbud, de var jo også lukket ned, eller i hvert fald stærkt begrænset i den periode, ikke?
Vi får nogle sms'er som fra lyttere, der gerne vil høre om, er det her blandet, eller er det mest unge mennesker med anden etnisk baggrund, det her, det handler om?
Faktisk havde vi færrest unge med anden etnisk baggrund. Altså dem, som var i ligesom mere toneangivende grupper, kan man sige, dem, der ligesom var mest og fyldt mest i vores optik, de var etnisk danske, mere eller mindre alle sammen, faktisk.
Er du bekymret for den generation, der er ved at blive unge, voksne mennesker?
Ja, for nogen er, men ikke så meget på grund af den her adfærd, for den tænker jeg faktisk godt, vi kan arbejde med. Jeg er mere bekymret for dem her, som går og føler sig ensomme, som er sådan lidt over en anden boldgade. Men tingene kan jo godt spille sammen. Man kan jo godt være trist og ensom i sit hverdagsliv, og så have brug for at søge noget andet, for at afprøve nogle grænser og finde sin identitet, og på en eller anden måde finde sig til rette. Det synes jeg også, det her måske kan være et udtryk for, at der er nogen, som har det svært i det, der er, og man så prøver noget andet. Men sådan lige på baggrund af det, vi har oplevet her, er jeg ikke sådan generelt bekymret for vores unge mennesker.
Hvis man nu som forældre oplever, at man har en ung teenager derhjemme, som man synes har ændret lidt adfærd på det sidste, hvad skal man så gøre?
Jamen altså, synes jeg, man skal snakke med nogen, og man kan jo godt, kontakte sådan en som mig, når man bor i Frederikssund, og sige, kan vi få noget råd og sparring omkring vores barn og hvad der opleves. Og ellers så synes jeg, man bør tage de voksne, som er tæt på barnet i hverdagen også. Altså tal med fritids- og ungdomsklub, tal med skolen, talt måske med en leder, hvis man har et barn, som dyrker noget idræt, og sige, hvordan oplever I mit barn i hverdagen? Måske tale med andre forældre. Tør at række ud til dem, som også er i nærmiljøet, om det er fagpersoner eller det er private. Dem, der har et blik på at sige, okay, hvad kan man så gøre? Og så kan man blive klogere på, okay, måske er der noget, vi skal have noget hjælp til. Og så synes jeg helt klart, at man skal kontakte nogle fagpersoner, som kunne være sådan en som mig. Men det kan selvfølgelig også være fagpersoner i en familieafdeling, hvor der sidder nogle socialrådgiver, som kunne råde og vejlede en i en retning. Men først og fremmest det nære netværk i skole, klub osv., og det, man ellers har inde i billedet i barnets liv, som lige kan hjælpe med at nuancere lidt det billede, man ser af sit eget barn.
Tak skal du have, Jakob Holm Jørgensen.
I er velkommen.
Leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse og SSP-koordinator i Frederikssund. En sms fra en lytter, der skriver her: jeg arbejder på en folkeskole med 500 elever. Den adfærd, vi ser hos os, er meget problematisk, og vores ledere kan ikke følge med. Børnene mistrives. SMS-nummeret er åben på 1424.
Der er godt nyt. På
en måde. Det er dejligt.
Ja.
Om hvad?
Ja, om isbjørne.
Nå?
Det fremler med isbjørne.
Nå?
Ja, eller er det godt nyt? Det kan man jo diskutere. Det er godt nyt i et globalt perspektiv. Det her, det er sådan lidt en omvej, jeg faldt over den statistik, som viser, hvor mange isbjørne der er globalt. Og det er jo et estimat. Man har jo ikke GPS-mærket dem alle sammen. Man anslår, at der er ca. 27.000.
Vi taler om isbjørne i deres naturlige habitat. Er det der, de vrimler rundt? Hvor er det, de vrimler rundt hen?
Der er flest i Canada. Der er også nogen på norsk jord. Der er også nogen på russisk territorium. Dem har man ikke så godt styr på, PT. Altså bjørnene. Der er også nogen i USA, faktisk, og så er der jo Grønland.
Mm.
Et sted, jeg faldt over den her, det var hos Bjørn Lomborg, som end. Jeg skulle lige se, hvordan han gik og havde det. Og,
klimaforskeren?
Ja, klimaforskeren, som på Twitter gerne deler ud af sin tilgang til klimadebatten, som jo er, lad os nu se på de positive sider af det samfund, vi har i øjeblikket. Mm. Og i øvrigt har han også mange positive vinkler på den globale opvarmning, hvis man er interesseret i det. Men det er altså hans, hvad skal man sige, sådan lidt, i en vis forstand faktisk meget velanbragt kritik af, at den er gået under radaren. Fordi isbjørnen er jo i starten især blevet brugt som symbol på den globale opvarmning.
Ja, når man har set en video af en isbjørn i de senere år på sociale medier, så kan man være 100% sikker på, at den havde det ikke godt. Den var udsultet og gik og så grå og trist ud.
Det gør den også nogle steder. Det er ikke alle steder, at bestanden har det godt. Det kan der være flere grunde til. For eksempel, at der ikke er det areal, der plejer at være. Men altså, antallet af individer er jo ofte et udtryk for, hvordan deres overlevelseschancer er.
Mm.
Og det har altså været voksende siden, ja, faktisk siden 2006.
Jamen, det er da en god nyhed.
Jamen, det er en god nyhed. Man kunne godt slå isbjørne ihjel indtil 1976. Og det holdt man så op med, fordi deres skind, at dem gik man og faldt over. Hashtag 90 års fødselsdag. Var det ikke en, eller var det en tiger? Jeg kan aldrig huske det.
Det husker jeg heller ikke.
Nej, det er også lige meget.
Okay.
Det, der ligesom blev sat i verden der, det var et globalt forbud mod at slå isbjørne ihjel. Og efter nogle sving nedad også, som formentlig også handlede om levesteder, så er den altså vokset og er nu på det højeste niveau, antallet af isbjørne globalt optalt, i de 60 år, man har haft en verdensomspændende statistik over det her. Og det er der, Bjørn Lomborg siger, skal vi ikke også tale lidt om det, der går godt?
Mm.
Så det har vi gjort nu.
Det har vi gjort nu. Hvad er de gået frem fra? Altså nu siger du, der er 27.000 individer på global plan.
Da man begyndte at tælle i midten af 1960'erne, der var der 12.000.
Så det er altså en markant fremgang.
Godt og vel en fordobling.
Det er godt for the polar bear.
Ja.
Det var jo et tierskin, han faldt over i 90 års fødselsdagen.
Okay, ja, det må du jo heller ikke skyde længere.
Det er noget, hvor der bagte sig. Nej, det skal du lade være med.
Efter nyhederne skal vi se nærmere på noget, du heller ikke må, nemlig køre stiv rundt på din cykel. Det gør ikke desto mindre hver tredje unge menneske. Det er Rådet for Sikker Trafik, der mener, at det er på tide, vi sætter et flag i den debat, fordi der er faktisk rigtig mange, der kommer til skade, når de tager cyklen hjem efter en ordentlig druktur. Det skal vi se på om 4 minutter.
Nu giver vi mikrofonen til en mand, vi ikke ved, om har kørt fuldt på cykel, men han er i hvert fald klar med nyhederne. Det er Asbjørn Møller.
Så Zaporizjzja-værket i Ukraine er fortsat under russisk kontrol, det skriver den britiske avis The Guardian. Oplysningen stammer fra de lokale myndigheder i den russisk kontrollerede by, hvor værket ligger. Udmeldingen kommer efter, at Petro Kortin, præsident for det ukrainske statsselskab Energoatom, i et tv-interview i går antydede, at russerne kunne være på vej til at forlade kraftværket. Men det er ifølge de russisk kontrollerede myndigheder altså ikke sandt. Der er flere tegn på statslig censur af de protester, der i weekenden fandt sted i Kina, det skriver AFP. Søger man på ord med relation til protesterne på en række kinesiske sociale medier, dukker der enten meget lidt eller ingenting op fra de seneste dages begivenheder. I Beijing og Shanghai så man ellers i går større forsamlinger af mennesker, som ønskede mere politisk frihed og en ende på coronanedlukningerne. Også i andre byer var der meldinger om demonstrationer. Politi og demonstranter støttede sammen flere steder. På det kinesiske Weibo, som minder om Twitter, er der ifølge AFP intet spor af demonstrationerne, hvis man søger på Liangmar-floden, hvor der var protester i Beijing. Heller ikke, hvis man søger på navnet på den vej i Shanghai, hvor der var protester, dukker der noget op om hændelserne. På det kinesiske sociale medie WeChat er der forsvundet videoer af syngende universitetsstuderende, som demonstrerer. Nu står der i stedet en besked om ureglementeret eller følsomt indhold. Det er en god forretning for Danmark, at vi har udenlandske studerende som ingeniører og IT-folk. Selvom de i en kortere periode får dansk SU, og selvom nogen rejser hjem igen efter endt uddannelse, så bidrager hver udenlandsk dimittent alligevel samlet i snit med over 2 millioner kroner, set over en 13-årig periode. Det viser en ny stor analyse, som Damvad Analytics har lavet for Ingeniørforeningen IDA. Internationale studerende har dermed kastet over 26,7 milliarder kroner i samfundskassen i årene 2007-2020. Alene bidraget fra de udenlandske studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, såsom ingeniører, nærmer sig 12 milliarder kroner. Resultaterne står i kontrast til, at et flertal i Folketinget sidste år lagde et loft på antallet af udenlandske studerende for at dæmpe de danske udgifter til SU. Og spørger man Aske Nydam Guldberg, der er fungerende formand for Ingeniørforeningen, så skal loftet ændres.
Situationen er den, at vi i Danmark mangler arbejdskraft. Virkelig, virkelig mangler arbejdskraft. Vi kommer til at mangle 13.000 kandidater inden for naturvidenskab, IT-ingeniørfelterne. Og det er jo altså folk til at beregne på vindmølleparker eller lave IT-systemer. De er fuldstændig afgørende for, at vi kan gennemføre vores grønne omstilling.
Han kalder det oplagt, at bremsen på udenlandske studerende helt fjernes i det kommende regeringsgrundlag, eller at det sættes i bero på uddannelsesområder med stor efterspørgsel. En ny strejke kan ramme SAS, hvis ikke det lykkes for luftfartsselskabet at lande en aftale med den norske fagforening Kabinansattes Forbund, der har omkring 500 medlemmer. Som et led i genopretningsplanen SAS Forward skal selskabet nemlig finde besparelser for 7,5 milliarder svenske kroner, og en del af dem skal findes på lønbudgettet. Indtil videre er det dog ikke lykkedes at nå til enighed med det norske kabinepersonale. I dag skal parterne så til endnu et mæglingsmøde, og lykkes det ikke at nå til enighed her, så træder det arbejdsretlige system til, og så kan det ende med strejke, hvis ikke de når til enighed. I dag skyde, og i den vestlige del af landet regn og finregn, i de østlige egne mest tørt vejr og temperaturer mellem 5 og 8 grader.
Måske kender du det. Du er i byen, du er beruset og har festet hele natten, og når du så skal hjem, så vælger du at tage cyklen, i stedet for at gå eller tage en taxa. Det kender jeg selv i hvert fald. Det tror jeg, en stor del unge også kender. I en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og analysefirmaet Vilke står bag, svarer knap en tredjedel af de 16-19-årige, at de inden for det seneste år har kørt så fuldt på cykel, at de har svært ved at holde balancen. Og det problem prøver Rådet for Sikker Trafik at komme til livs med en ny kampagne, som begynder i dag. Vi skal lige høre en lille del af den her kampagne, hvor man ser tre drenge, som er stive op på cykel.
Er der helt blæst? Blæst på cykel,
mand. Victor Vingegaard! Victor!
Nej, 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 nej
Carina Petersen er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. Det er en voldsom kampagne, I har lavet her. Og godmorgen, i øvrigt.
Godmorgen. Ja, det har du fuldstændig ret i. Den er voldsom. Den går i maven, når man ser den.
Hvad er det, I håber, at den her kampagne kan gøre?
Jamen, da vi skulle være i gang med at forberede kampagnen, der snakkede vi med en masse unge mennesker for at prøve at få noget input til, hvad er det for en adfærd, de har derude, og hvordan kan vi gøre dem opmærksom på, at den er farlig og ændre den. Og der var det ret tydeligt, at både som du selv sagde i oplægget, rigtig mange af de unge har prøvet det her, altså cykler ofte hjem fulde, men det var også meget tydeligt at se, at det var ikke noget, de var opmærksom på, var et problem. Altså det sagde jeg, vi kan jo egentlig godt se nu, at vi sidder og snakker om det. Det er jo helt tosset, at vi bare tager cyklen, uanset hvor fulde vi er. Men de har simpelthen ikke tænkt over, at det kunne være farligt. Og derfor så blev det også tydeligt i samtalen med dem, at vi var nødt til at lave noget, der var lidt emotionelt hårdere for simpelthen at få deres opmærksomhed. Og den her film er jo blevet testet sammen med to andre film, der var ikke nær så hårde, og det var helt klart den her, de valgte og sagde, det er den her måde, I skal få fat i os på, hvis vi skal opdage det her problem og blive motiveret til at gøre noget ved det.
Den her undersøgelse viser, at en tredjedel af de unge mellem 16 til 19 år cykler fulde. Hvor ofte ser man uheld med unge, som er fulde på cykel?
Jamen, det kan være svært at præcis at finde tallene på lige præcis unge fulde cyklister, for det bliver ikke altid registreret, når de kommer på skadestuen, og hvis de overhovedet tager på skadestuen. Men det vi ved, det er, at den målgruppe, altså de unge fra 16 år, de er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. Det er meget ofte dem, der kommer til skade i trafikken, og det er jo både fordi, de bliver eksponeret for nogle situationer, altså de er ude om natten, hvor de har drukket, og de er flere, og der er fest osv. Så det er en målgruppe, der i forvejen er sårbar, og det er derfor, vi sætter ind over for den her nu at sige, at de og vi er nødt til at passe endnu bedre på dem, sådan så at de kommer sikkert hjem fra byen.
Ja, det jeg fisker lidt efter, det er, hvor meget data har I på, hvorvidt det er et problem, at de her unge cykler beruset?
Jamen, som jeg sagde før, så kan det være svært at finde præcise data på, lige præcis hvor mange cyklister, der er kommet til skade, når de er fulde. Og en af årsagerne er jo, der er de data, vi kan se på de politiregistrerede ulykker, men der er et ret stort mørketal, og det vil sige, det er alle de her gange, hvor du har været i byen og er faldet, men du er ikke nødvendigvis ringet til politiet eller er taget på skadestuen. Og når vi går ind og kigger på nogle af de sådan indikationer på, hvor store mørketal der er, så er det en problematik, som vi vurderer er så væsentligt, at hvis vi kan spare nogle ulykker og nogle unge fra at komme til skade, så synes vi bestemt, at det er værd.
Hvornår vil den her kampagne være en succes for jer?
Jamen, den vil være en succes, når vi får de unge til at tale sammen, og tale sammen om at komme hjem på en anden måde end fuld på cykel. Og så vil det være en succes, hvis vi kan få dem til at gribe ind, altså at hjælpe hinanden. Og det vil sige, hvis de ser en god ven, der er på vej for fest, som er meget, meget beruset og på vej op på sin cykel, hvis de så har mod til at stoppe vedkommende og enten tilbyde, skal vi ikke trække og følges, eller skal vi ringe efter dine forældre eller noget andet, så er kampagnen en succes.
Ifølge Danmarks Statistik var der sidste år 76 personskader på en cykel i trafikken for de 0-17-årige. For de 18-24-årige var der 93, som var registreret personskader. Der døde henholdsvis 2 og 3 i de her målgrupper sidste år på cykel. Og i alt var der 853 personskader på cykel, 25 dødsfald. De tal fortæller så ikke noget om, hvem der kom til skade på cykel, mens de var fulde. Men hvis man ser på Danmarks Statistiks tal for dem, der har kørt på cykel i aldersgruppen 45-64 år, så var der 287 personskader, og her døde 7. Så der er faktisk flere der døde i den her målgruppe, også flere personskader. Er det måske de ældre, der faktisk har brug for sådan en kampagne?
Altså, jeg tror sådan set, kampagnen her kan være god for os alle sammen, fordi det er jo ikke kun unge mennesker, der har prøvet det her med at cykle hjem. Hvis man kigger på de tal for de 0-17-årige, så er langt de fleste ulykker ligger op i den sidste del af alderen. Altså, der er heldigvis stort set ingen børn, der kommer til skade i trafikken i Danmark længere. Og det er blandt andet, fordi forældrene er rigtig gode til at passe på dem. Men når vi slipper dem, som vi gør der i 13-14-årsalderen, så begynder risikoen og ulykkerne at stige. Og derfor vil mange af de ulykker, som du refererer til, også ligge i den målgruppe. Lige præcis den målgruppe, som vi sætter ind over for. Men når det er sagt, så synes jeg, du har en god pointe i, at der sådan set er en god reminder til os alle sammen i, at det ikke er en særlig god idé at cykle fuldt hjem på cyklen.
Det sagde Carina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik, om den her nye kampagne, som altså skal få de unge til at tænke sig om en ekstra gang, hvis de kan, når de er beruset og har tænkt sig at cykle hjem. 20 minutter i 9 er klokken.
Der er mange vrede mennesker på gaderne i Kina, hvor landets hårde coronarestriktioner har skabt vrede. I weekenden var knap 1000 primært unge samlet i midten af millionbyen Shanghai, hvor de krævede frihed. Der blev råbt, og nu skal man spidse øre, hvis man kan kinesisk. Fuck 0 covid, fuck jeres test, fuck jeres nedlukninger, råber de angiveligt, disse kinesere. Kasper Wigman er daglig leder af Kina-tænketanken Think China, som hører til Københavns Universitet og har beskæftiget sig med Kina i 17 år. Godmorgen, Kasper Wigman.
Godmorgen.
Hvorfor er det så ekstraordinært, at nogen står og råber på den måde i Kina?
Det er som sådan ikke ekstraordinært, at nogen står på gaden og råber eller udtrykker deres utilfredshed. Det, der er ekstraordinært, det er, at du ser demonstrationer, som virkelig udtrykker deres vrede mod partiet og beder partiet om at gå af. Det har vi set, de har også bedt Xi Jinping direkte om at gå af. Og selvom det selvfølgelig kun er en lille demonstration, der har gjort det i Shanghai, så ser vi bare, at protesterne spreder sig til hele Kina. Det er ikke kun på Foxconns fabrikker i Zhengzhou i Hunan-provinsen. Det er i Beijing, det er Shanghai, det er Nanjing, det er Chengdu, det er Wuhan. Det er rigtig, rigtig mange byer, hvor at kinesernes tålmodighed med nul-case, den dynamiske nul-case-strategi, den simpelthen er hørt op.
Der var også mange her i Danmark, der råbte fuck nedlukningerne og alt den slags, dengang det var på sit højeste her. Vi har næsten glemt, hvordan det var at leve i et nedlukket samfund. Hvordan kan det være, at man har holdt så hårdt fast i Kina på alt det her?
Ja, man kan sige, at historiefortællingen var lidt på kinesisk side med den første og de første par bølger af coronavirus, hvor at især Vesten og især USA jo var meget hårdt ramt. USA har jo nærmest 1,1 coronarelaterede dødsfald, og Kina har kun lidt over 5.000. Så på den måde har man kunne vise over for sig selv og befolkningen, at strategien var den rigtige. Men nu hvor varianterne kommer, der gør det bare, at smitten stiger. Og kineserne kan jo så nu se, især også igennem kinesisk statstv, der viser VM, hvor folk sidder på stadion uden mundbind, uden at tage afstand til hinanden, at resten af verden er kommet videre, hvor Kina så stadigvæk sidder tilbage i det her. Men man har bare et skrøbeligt sundhedsvæsen. Man har nogle kinesiske vacciner, som ikke er mRNA-vacciner, som ikke er lige så effektive over for varianterne, som de vestlige vacciner har vist sig at være. Så hvis man åbner op, så har der den risiko, at det kan føre til rigtig mange dødsfald, især blandt de ældre i befolkningen.
Politiet har været talstærkt i de her områder, hvor demonstrationerne er foregået. Nyhedsbyrået AFP melder om, at adskillige mennesker er blevet hævet til side af betjentene og beordret til at slette billeder fra deres telefoner. Der er også en britisk journalist, der angiveligt har fået tæsk af politiet, som så ikke vidste, at han var journalist. De troede bare, at han var civil. Det er derfor, han fik tæsk. Og det gør man jo i Kina nogle gange. Det her, det er jo sådan et tegn på, at den statslige censur af protesterne er en realitet. Hvis man søger på ord, som er relateret til de her protester på en række kinesiske sociale medier, så dukker der enten ingenting op eller meget lidt. Det lyder til, at politiet og styret slår ret hårdt ned. Hvor farligt er det at være demonstrant i Kina på den her bane?
Altså, man siger, det for unge mennesker er det jo lidt med fremtiden, de gambler med, fordi de kan jo risikere, altså i værste tilfælde, fængselsstraf. De bliver jo tilbageholdt af politiet, og måske får man ikke lige den mest retfærdige rettergang. Man kan også risikere, at man bliver smidt ud fra det universitet, man læser på, at man bliver fyret fra sit arbejde. Så det er det med fremtiden som gambling, at man gør det her. Man kan sige, at selvfølgelig slår styret hårdt ned, men altså, det mange af os iagttagere, der har med Kina at gøre, sidder og venter på os, det er, hvad gør man fra central side? Fordi selvfølgelig er politiet med talstærkt op, men vi har heller ikke set altså sådan deciderede voldelige protester, som vi blandt andet så i Hongkong i løbet af 2019 og 2020, og som vi har set på Foxconn-fabrikkerne i Zhengzhou. Men det er klart, at man kan ikke lade det her løbe løbsk, fordi det netop går ind og udfordrer partiet, at folk altså udfordrer styrelsen repressiv tilgang til det kinesiske samfund. Man råber om ytringsfrihed, man råber om forsamlingsfrihed. Men det er, altså, der er konsekvenser for det her, især også fordi, at Kina og det sted i Shanghai, hvor demonstrationerne de fandt sted, er det land i verden med flest overvågningskameraer per indbygger. Politiet har de her kropskameraer, der ligesom gør, at alle kan blive identificeret senere hen. Så det får en konsekvens for de folk, der demonstrerer uden tvivl.
Man kan også godt undre sig over, hvad det er for et rationale, der ligger bag de der nedlukninger, som er så upopulære, og som jo også har sådan frygtelige konsekvenser nogle gange. Det her, det er jo ansporet af en brand, der foregik i et højhus, hvor der var sådan nogle nedlukninger, der betød, at folk simpelthen havde svære ved at slippe væk, og der døde nogle mennesker. I betragtning af, hvor enorme konsekvenser det her har for befolkningen, hvordan kan det så stå mål med frygten for, at nogle ældre mennesker dør af corona?
Jeg kan sige, at partiet har meldt sig selv op i et forfærdeligt hjørne, fordi man har brugt nulkæs-strategien til at pege fingre i Vesten, hvor man har set især udstillet USA som et land, der er fuldstændig uduligt til at håndtere corona. Kina var langt bedre, og især også de lave dødsfald i Kina. Selv hvis man tager tallet på lidt over 5.000 med et grænsalt, så er det stadigvæk meget få dødsfald sammenlignet med resten af verden, og især Vesten. Så man står til at tabe ansigt, især Xi Jinping, fordi det er ham personligt, der ligesom har gået ind og sagt, at det her, det er den rigtige vej. Så det er noget, der på sidste ende kan udstille styret som inkompetent, og Xi Jinping som inkompetent, og vi ved igennem de sidste 10 år, han har siddet ved magten, at kontrol betyder utrolig meget for Xi Jinping. På den anden side, så er man så udfordret af, at de kinesiske borgers sindstilstand er ekstremt flosset. Nerverne er tyndslidte, man er utilfredse, men især også økonomien, den virkelig lider under de her coronarestriktioner. Så altså, man er sådan lidt i en catch-22, hvor man er damned if you do og damned if you don't, hvor styret ligesom skal finde ud af, hvad bliver tilgangen til det her.
Kommer de her demonstrationer til at ændre noget i Kina?
Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Det kommer an på, om de kan fortsætte at holde momentum. Jeg frygter mest, at det er lidt for lov til at fluse ud, fordi der ikke som sådan er nogen samlet protester, som sådan ikke er sådan noget sådan samlet mål, udover man selvfølgelig gerne vil udtrykke sin utilfredshed med coronarestriktionerne. Men jeg tror ikke, man skal gøre sig forhåbninger om, at Kommunistpartiet bliver væltet af det her. Det ser jeg så meget, meget usandsynligt. Jeg tror snarere, at med kendskabet til sine penge, at i værste tilfælde, så slår man hårdt ned og lukker alt det her ned og truer med fængselsstraffer for folk til at tænke sig en ekstra gang om. Jeg kan håbe, at man måske vælger en mere pragmatisk tilgang og begynder at lempe lidt på coronarestriktionerne der, hvor man kan, samtidig med at sygehusvæsenet ikke bliver overbelastet. Men jeg frygter lidt, at man hellere vil fortsætte den hårde linje og den stedige fastholdelse af coronastrategien.
Kasper Wichmann er daglig leder af Kina-tænketanken Think China under Københavns Universitet. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Nu vender vi os mod en udtalelse, der faldt på TV2 i går. Og det er en udtalelse, der har skabt en vis debat, særligt på det sociale medie Twitter, hvor den type debatter hører til. Lad os starte med det, der blev sagt. TV2's fodboldkommentator Thomas Christensen sagde i går, at på omgangen King Kong om Belgiens store, fysisk stærke angriber Romelu Lukaku, som er sort. Kan man tillade sig det egentlig? Det er det, der har skabt debat. Selv forsvarer Thomas Christensen sig sådan her i et svar på kritikken på Twitter. Da jeg var barn, var King Kong et monster, som man blev bange for, og intet andet. Så stop nu alle andre vinkler og forsøg på sammenligninger. Citat slut. Trine Nørgaard Pedersen er journalist, dækker blandt andet amerikansk kvindebasket og er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har også blandet dig i den her diskussion, og du har også været på Twitter, hvor du har skrevet: det sprog, vi bruger til at beskrive sorte atleter, betyder noget, og det er ikke neutralt, lige meget hvor meget vi siger det til os selv og hinanden. De bliver oftere beskrevet som overmenneskelige, instinktive, som ren fysik, ja, næsten dyriske. Når det mønster bliver påpeget, så burde man ærligt sige, fuck, det er jeg ked af, det gør skade, det vil jeg tage ved lære og gøre bedre. Trine Nørgaard Pedersen, hvorfor synes du, det er problematisk, at man forsøger at forsvare sådan en sammenligning mellem Lukaku og King Kong?
Jamen, bare fordi forskning har vist, altså igen og igen, at vi snakker anderledes om sorte atleter. At det er både blevet vist inden for amerikansk fodbold, tennis. Det er efterhånden et faktum, og jeg synes bare, at det er en aftale, eller sådan en samtale, man bliver nødt til at kunne have åben i sportsjournalistik. Ellers bliver det aldrig bedre, så jeg synes ikke, at vi skal lukke det ned og blive defensiv. Og sige, du ved, jeg mente det her. Altså sådan, intentionen handler det egentlig ikke så meget om. Jeg er sikker på, at intentionen ikke er dårlig. Det er den meget sjældent, men det fjerner bare heller ikke det faktum, at det sker igen og igen.
Tror du, der ligger nogen ond eller racistisk hensigt bag den her sammenligning, Thomas Christensen kom med?
Altså, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, som jeg siger, der er sjældent dårlige intentioner. Det er sjældent sådan, at det tænkes, når de her atleter beskrives på den her måde. Men det fjerner bare ikke det faktum, at de ofte bliver beskrevet som ren fysik, og ofte bliver der ikke kommenteret på deres intelligens. Det bliver sådan et instinkt, de har. Og ja, der er også flere af dem, der ofte bliver beskrevet som dyr, eller har dyriske instinkter. Og så er der også bare det faktum, at Lukaku jo også har oplevet at blive tilråbt med abelyde. Så udover det, altså racistisk abelyde, som er noget andet, men det gør bare, at den, hvad skal man sige, sammenligning er uheldig. Så der, selvom der ikke er dårlige intentioner, så synes jeg stadig, at vi skal snakke om det, fordi det er en, altså, der bliver sorte atleter bliver stereotypiseret, og det er skadeligt, for det er også dehumaniserende og gør også, at man ser på dem anderledes i længden.
Det er jo sådan en, sporten indkapsler jo det primitive sprog. Altså det ofte hører man, han er bygget som et hus, eller står som et køleskab, eller sådan et eller andet, når man hører en sportskommentator kommentere en fodboldkamp. Når du nu siger, at det ikke handler om intentionerne, hvad er det så, man skal tænke over, når man taler om særligt sorte fodboldspillere?
Jamen, så er det jo sproget, man bruger. Det handler om at tænke sådan, okay, ender jeg med at reducere dem til ren fysik? Bliver det sådan noget instinktivt, hvor jeg bare snakker om, at de er mere atletiske eller andre, eller har en eller anden altså sådan naturlighed? Og måske også lade være med at sammenligne dem med dyr, vil jeg så også lige sige som en huskeregel. Men det er jo ikke noget, han er alene om. Altså, det er noget, vi ser på tværs af sportsgrene, det er noget, vi ser på tværs af sportsjournalistik, og vi ser det også i fans. Altså, det er noget, vi alle gør. Så det er også derfor, jeg siger, at vi skal holde op med at være bange for at snakke om det, fordi det er et faktum, at den måde, vi ser sorte atleter på, os alle sammen, du og jeg er ikke bedre. Så derfor bliver vi nødt til at kunne have en åben samtale om det. Ellers så kan vi ikke ændre ved det.
Det er ikke noget nyt, at Lukaku bliver omtalt på den måde. Jeg sidder her med en artikel, der blev skrevet på baggrund af Danmarks nederlag til Belgien for et par år siden. Det var 18. november 2020, hvor overskriften er et monster til forskel i belgisk bryggeriby. Monsteret er Romelu Lukaku, som blev en for stor mundfuld til de tabre danskere, står der. Og Kanal 5 havde også en omtale af ham som en bjergtinde, der var svær at bestige. Jeg har også set nogen skrive, at han værfede forsvarsspillerne af ryggen som en bisonryg, der værfede fluerne af. En af dem, som har samme udgangspunkt, som du har til den her debat, det er Asger Hedegaard Bøje, som var en af de første til at påpege det her på Twitter, hvorefter der gik ild i debatten. Han er journalist på Weekendavisen, og der er så en, der har lavet sådan en gennemgang af, hvad har han egentlig omtalt andre fodboldspillere som. Han har omtalt en polsk angriber, der hedder Milik, som et monster. Han har skrevet, Bale er et monster for tiden. Ronaldo er et monster. Djokajev var et monster. Revalo er et lille monster. Bale er et monster. Ja, den fortsætter. Der er mange, der er monstre, men det er så hvide fodboldspillere, han omtaler sådan her. Må man godt det, synes du?
Altså, det er også derfor, jeg prøver at snakke om det strukturelle frem for enkeltsagerne. Altså, for forskning har vist, at det bliver gjort mere anderledes ved sorte spillere. Jeg synes jo, at sådan nogle metaforer ser vi i sport, og det er jo heller ikke derfor, at jeg synes enkeltsagen eller kommenterer på det her om intentionen, det er for mig lige meget. Det kommer til at handle om det store billede og hvad vi gør. Det der med at kalde forskellige spillere og forskellige ting, det ved jeg kommer til at ske. Men det er det der med, at vi ser det i en større grad, at sorte atleter, det handler ikke om deres intelligens eller deres tilgang til spillet. Det bliver ofte reduceret til deres, deres krop, deres fysik. Som om de har en eller anden instinktivt og dyrisk i dem. Det er det, jeg synes, der er problematisk, og det er det, jeg synes, man skal påpege og snakke om. Og så er det nemlig, at sådan nogle kommentarer her kommer til at falde hurtigere fra brystet, når vi gør det. Og jeg tænker også, ligesom jeg siger, at Asger har gjort det, det har jeg også. Altså sådan, det er det, jeg siger, at det bliver ikke nødt til at handle om, at nogen er hellige. Jamen jeg tænker, at vi alle sammen har gjort det. Jeg tror, at det er jo det der med, at det er jo noget indlejret sådan racistisk, vi har i vores alle sammen i samfundet. Så jeg kommer jo ikke til at være hellig. Vi har alle sammen kommet til at tænke på, at tempo og kraft, det er noget, som der er i sorte atleter. På en anden måde, det har, altså sådan, der er blevet vist, altså sådan selv Altså sådan i Premier League er der Run Repeat, et dansk research firma, der har påvist det. Altså sådan, der er forskellige, der er et studie for University of Colorado, der har vist det. Altså sådan, det er igen altså, og igen
er vist,
i forskellige...
At vi omtaler sorte atleter på en anden måde end hvide.
Ja, så det altså sådan, så jeg synes jo, at det handler om at komme væk fra at være så defensiv. Og snakke mere åbent om det. Og hvordan vi så kan være mere bevidste om vores sprogbrug.
Så når Thomas Christensen, altså TV2's fodboldkommentator, som dækker VM i Katar lige nu, han er ude og forsvarer det ved at sige, at da han var dreng, der var King Kong altså et monster, som man blev bange for, og intet andet. Han læser ikke nogen hudfarve ind i det. Så synes du hellere, at han skulle undskylde helt automatisk?
Jamen, altså jeg synes bare, han skulle sige, nå ja, det kan jeg godt se, du påpegede. Det er uheldigt. Det er jeg ked af. Det skal jeg nok prøve at tænke over til en anden gang. Det er mere det, for jeg synes, det der med den måde, debatten antænder på, hvor folk så bliver meget sådan, det er krænkelsparat, og det er alle de her ord, hvor jeg sådan, det handler jo om, at der er et systematisk problem, det har vi bevist med forskning, og hvis vi ikke kan snakke om det, så kan vi ikke aldrig udvikle sportsjournalistikken, så kan vi aldrig komme til det næste niveau. Jeg tænker, altså sådan, de her sorte atleter fortjener også en anden form for analyse, en anden form for blik, og det her, det er en enkelt sag, altså sådan, det kan jeg ikke sige meget mere om. Men altså, det handler om at kunne løfte til et andet niveau og kunne have den større snak. Det her, det er bare et eksempel på det.
Tak skal du have, Trine Nørgaard Pedersen.
Det var så lidt.
Som altså er journalist og dækker blandt andet amerikansk kvindebasket og også har blandet sig i den her debat. 3,5 minutter i 9.
Nede i bunden af nyhedspunkten ligger der et stykke forskning, som vi bliver nødt til at bruge en lille smule tid på. Og det er vi måske meget godt kastet til, Jakob Grosen. I det, vi står på hver vores ø i det her emne, som er katte.
Ja, kattedyret.
Ja, katte.
Ja, det må guderne vide. Jeg elsker katte.
Ja, jeg kan ikke fordrage katte.
Det jeg har to, du har ingen.
Jeg skal aldrig have en. Og det er ikke kattedyr, det er ikke pumaer. Det her, det er katte, som huskatte betragtet, ikke?
Mm-hmm.
To katteforskere fra Nottingham Trent University har 5 gode råd til, hvordan du kan opnå den drømmesituation, som er afbildet her. Det er en mand, der har en rygsæk med en kikhul, og inde i rygsækken sidder
en kat og skugler.
Ja.
Den har ligesom sådan, man skal forestille sig et koøje i en ubåd, så kan den kigge ud.
Meget godt beskrevet.
Tak.
Sådan en rygsæk skal du vel have dig gå ud fra, når du har de...
Nej. Jeg elsker ikke katte på den måde. Jeg elsker heller ikke katte på den der måde, hvor man kan få sådan en lille børste, man kan putte i munden, og så kan man slikke katten, ligesom med børsten, som om man slikker den. Det er også noget, man kan få som katteejer. Men der skal man være lidt mere dedikeret. Der har jeg en afstand.
De her forskere forklarer i hvert fald, hvordan man får en kat ned i en transportkasse. Jeg har aldrig set noget så curlingforældreagtigt som den her handlingsplan, som er i 5 trin.
Lad høre.
For det første skal man jo sige, når man vil træne en kat til at komme ned i en transportkasse eller en rygsæk, som de her mennesker altså har givet 5 gode råd til. Jeg skal lige sige, det er jo på grund af coronaen. Der er mange nybagte katteejere. Det er derfor, de finder det nødvendigt at lave forskning her og ytre sig, hvordan man gør.
Nå, det er ikke noget med coronaen at gøre, at katteejere gerne vil have katten på ryggen.
Nej. Der er bare flere, der har fået en kat for første gang, fordi de keder sig.
Ja, okay.
Og nu skal de så ud igen, så skal de have katten med.
Ja.
Nå, du begynder, hvis du gerne vil have din kat lukket ind i en transportkasse, med at lukke den op på et tæppe. Det skal være et sted, hvor den allerede føler sig tryg. Så du starter med at lægge et tæppe, og så propper du den bare med godbidder og lakridskonfekt og alt muligt. Verbal ros. Og nusser den det sted, som katten bedst kan lide. Når du har gjort det, og det er vigtigt at sige, at katten må altid sige fra, hvis den ikke gider mere.
Det gør den også.
Ja, det gør den. Nå, så kommer du videre til punkt 2. Så skal du holde kattekassen eller rygsækken frem og placere tæppet, som katten nu er blevet fortrolig med, i bunden af kassen.
Det virker ret banalt, det her. Er det forskning?
Ja, det er forskning.
Okay.
Fra Nottingham Trent University.
Ja.
Så gentager du alt det her, mens tæppet ligger inde i bunden af kassen og giver den nus-nus og lakridskonfekt og en porter og hvad den ellers kan lide.
Ja.
Når katten så ligger trygt på det her tæppe, så sætter du forsigtigt toppen af transportkassen på, uden at fæstne den, uden at klipse den fast.
Ja.
Hvis katten så ikke ser alt for betuttet ud, så kan du godt, men det er vigtigt, at du lader katten bestemme tempoet, så kan du eventuelt prøve at sådan lukke lågen forsigtigt. Det er trin 4, vi er fremme ved her.
Ja.
Hvis katten gerne vil ud, så skal den have lov at komme ud, så kan du bruge flere godbidder til at lukke den ind igen.
Ja.
Og så er vi fremme ved punkt 5 under overskriften. Næsten i hus. Så skal du prøve at lukke i længere perioder, som katten opholder sig derinde i længere tid.
Jeg har gjort det forkert altid. Jeg har bare taget min kat og puttet den ind i transportkassen, og ja, så afsted til dyrlægen.
Det var også det, jeg ville have gjort.
Det er dyrplageri.
Og så ville jeg lade den blive der resten af dens liv.
Nå, men det tager jeg notam.
Ja, tak for det. Klokken 9.